Hello, selamat pagi, Besar.
Hello, selamat pagi.
Selamat pagi.
Saya dari interior sebab kedai motor. Saya nak buat sikit pengesahan staff boleh?
Siapa?
Saya nak buat pengesahan untuk Puan Kursia binti Kamarudin.
Ya, ada.
Okey, jadi boleh saya tahu dia bekerja di situ sebagai apa ya?
Guru.
Okey, boleh saya tahu dah berapa lama dia bekerja di situ?
Dalam 4 tahun kot untuk sekolah baru ni.
Okey. Jadi boleh saya tahu alamat sekolahnya di mana?
Sekolah Kebangsaan Felda Pasir Besar.
Sekolah
73420 Gemas Negeri 9.
Okey. Jadi boleh saya tahu tak gaji Puan Kursia sebulan berapa?
Mas kejap eh.
Boleh.
Bye, Banji. Banji dah kat F. Cikgu pun balik lah. Cikgu pun balik. Kak, kita nak Banji bola mana ni, Kak? Weh. Baru sampai. Dia langgar, yo. Abang Syaril dah pergi dah kak? Pergi sekolah kak dah? Pergi komen tak? Abang Syaril? Ya,
kena minum.
Oi, dah kau kak? Kau? Ah, lagi lah kanan.
Hello?
Ya?
Hello?
Hello, ya?
Ya, ya. Nak tanya apa tu?
Gaji sebulan Puan Kursia berapa ya?
Campur pendapatan 7, 5, 8, 6, 2, 4.
8, 6, 4, okey. Jadi itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Sama.